halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 20.9 iyo 9.4 mitirband iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan waa 28 bisha Abril sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawud Dawees iyo Aasha Ibraahim Aadan. Qodobada idinku haynana waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla Masar oo xukun dilaa ku xukuntay 683 qof oo ka mid ah taageerayaasha ururka Ikhwaanul Muslimiin kadib markii lagu helay dambi oo kala duwan. Waxaa dadkaasi ku jira hogaamiyihii ururka Ikhwaanul Muslimiin ka Maxamed Badiic.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan shirweynihii xisbiga kulmiye ee Soomaaliland oo maanta Hargeysa ka furmay, iyo madaxweyne Siilaanyo oo shirka ka hadlay oo ku baaqay in nabadda markaasi lagu wada noolaado.
Hadday naga xumaatay walaalnimadii midowgu, yaanay naga xumaan walaalnimo isdhowrta, iskaashado oo is-ixtiraama. Waxaanu ku baaqaynaa nabad, waxaanu ku baaqaynaa jaarnimo wanaagsan iyo iskaashi walaalnimo ku dhisan. Dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho.
Sidoo kale waxaan idin haynaa falanqayn ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda Soomaaliya u yeertay safiirkeedii ka joogay Kenya iyadoo ka caraysan Soomaalida lagu xirxirayo Kenya.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii waxbarashada dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore warkii dunida.
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa dil ku xukuntay 683 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Ikhwaanul Muslimiinka kadib markii lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin dil loo geystay sarkaal booliska ka tirsan iyo falal kale oo rabshadeed oo amniga lagu carqaladeynayay. Garsooraha maxkamadda ee xukunkaasi maanta ka riday magaalada Miya oo ilaa 200 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada caasimadda ee Qaahira. Dacwadan ayaa lala xiriirinaya bananbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Miniya iyo qeybo kale oo Masar ka tirsan markii ciidamada ammaanka ay xoog ku kala eryeen bananbaxyo ay dhigayeen taageerayaasha ururka Ikhwaanul Muslimiin bishii Agaast ee sanadkii lasoo dhaafay. Boqolaal qof ayaa lagu diray olole ballaaran oo lagu kala eryayay taageerayaasha madaxweynihii talada laga tuuray Maxamed Mursi. Bishii lasoo dhaafay isla maxkamaddan ayaa 529 ruux ku xukuntay dil iyadoo lagu helay isla dembiga lagu helay dadka maanta la xukumay. Dacwadaas ayaa socotay muddo 2 maalmood oo qura, waxayna keenteen beesha caalamka ay dhaleeceeyaan su-aalna ka keenaan in xukunkaasi uu cadaalad ku salaysanayo in kale.
Mareykanka ayaa isniintan maanta ah ku dhawaaqi doona cunaqabateyno kale oo ka dhan ah waddanka Ruushka, taasoo la xiriirta lugta uu ku leeyahay waddanka ay dariska yihiin Ukraine. Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay isniintan maanta in cunaqabateynada lagaga soo horjeedo shaqsiyaad iyo shirkado ay ku beegsan doonto dhaqdhaqaaqyada bangiyada qaar iyo kuwa ku dhowdhow madaxweyne Vladimir Putin. Mr. Obama ayaa sheegay in Ukraine ay ogolaatay heshiis ay la gashay beesha caalamka oo lagu gaaray magaalada Geneva horraantii bishan, taas oo qaabeynaysa tallaabooyin muhiima oo la xiriirta xiisadda taagan.
Madaxweynaha Siiriya Bashar al-Assad ayaa mar saddexaad u taagan tartanka doorashada madaxtinimada dalka, sida uu telefishinada dalkaasi ka shaaciyey afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasi. Musharixiinta ayaa toddobaadkii hore bilaabay inay isku diiwaangeliyaan doorashada madaxtinimada oo dhici doonta 3 bisha Juun. Mr. Assad ayaa dagaal kula jira mucaaradka tan iyo sanadkii 2011, iyadoo dagaalka sokeeya dalkaasi ka qarxayna ay ku dhinteen in ka badan 150,000 oo qof, ilaa iyo 2 milyan iyo bar oo qof ayaa ka cararay Siiriya, magangeliyana weydiisay dalalka dariska. Xasaradanna waxay gudaha Siiriya ay sababtay oo kale inay barakacaan dad gaaraya 6.5 milyan oo qof. Madaxweynaha ayaa talada dalkaasi soo hayay tan iyo sanadkii 2000 markii uu dhintay aabihii Xaafid al-Asad oo Siiriya kasoo talinayay muddo 30 sanadooda. Asad ayaa mar labaad talada dalka loo doortay sanadkii 2007 doorashadaas oo ay qaadaceen mucaaradka.
galab wanaagsan dadka na dhageysanaya meel kasta oo aad naga maqleysaan. Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa maanta xukunka dilay ku riday 683 qof oo kamid ah taageerayaasha ururka Ikhwaanka Muslimiinta. Dadkan xukunka lagu riday waxaa ku jira hoggaamiyaha ururka Maxamed Badiic. Waxaana dadkani lagu helay dambiyo ay kamid yihiin dil loo geystay saraakiil booliska ka tirsan wariyaha VOA. Wariyaha VOA ee maxkamadda ayaa sidoo kale bishii Masar xukun dila ku riday dad gaaraya ilaa 500 oo qof.
Maxkamadda dambiyada gobolka Maya oo xukunka riday ayaa ku eedeysay eedeysanayaasha kicinta dadka iyo waliba dil loo geystay dad banaanbaxayay bishii Agoosto ee sanadkii hore. Eedeysanayaasha ayaa sidoo kale lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen dil iyo dhaawac loo geystay saraakiil booliis ah sanadkii hore magaalada Maya oo 200 kiiloomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaaladan Qaahira. Sidoo kale garsooraha maxkamadda ayaa sheegay in qaraarka maxkamadda loo gudbinayo muftiga guud ee dalka Masar si uu u saxiixo oo loo fuliyo xukunka dilka ahi. Maxkamadda dambiyada gobolka Maya ayaa sidoo kale xabsi daa'in ku xukuntay 499 qof oo horey loogu xukumay dil, kuwaas oo ka mid ahaa dadkii horey dilka loogu xukumay ee kor u dhaafayay 500 oo qof. Hadaba Cabdiqaadir Sheekh Bashiir oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha wadamada Carabta ayaan weydiiyey saameynta uu yeelan karo xukunka dilka ah oo ay riday maxkamadda Masaarida.
Sidii aan wada ognahay, arrintan hadda maanta dhacday oo ah in 683 ruux lagu xukumay waxa ka horeysay arrin caalamka aad uga yaabisay ee ahayd 529 ruux in muddo 24 saacadood ayadana dil lagu kula xukuntay maxkamadda. Marka arrintan isla shaqsiga laftigiisi waayaa la leeyahay qaabigii 529 ka ruux dilka ku xukumay. Inshaallah waxa u dambeeyay bayaanka ay ka soo saareen iyo warqadii loo soo diray madaxweynaha ninka madaxweynaha gargaarka ee wadanka Masar u soo direen xuquuqul insaanka midowga Afrika ay leeyihiin arrintii horena xal la joojiyo waxyaalaha dililka iyo axkaamta dilka ee socotana xal.
Bishii hore ayay ahayd markii isla maxkamaddan xukun dil ay ku riday in ka badan 500 oo qof oo ka mid ah taageerayaasha Ikhwaanka Muslimiinta, inkastoo beesha caalamka iyo hay'adaha xuquuqul insaanka si weyn ay u cambaareeyeen xukunkaasi. Dhinaca kale, maxkamadda arrimaha degdega ee wadankani ayaa mamnuucday ururka 6 Abriil oo dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa. Maxkamadda ayaa sheegtay in xayiraad lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa ururka 6 Abriil kadib markii lagu soo eedeeyay inuu ku kacay falal basaasnimo iyo weliba inuu wax u dhimay sumcadda dowladda Masaarida. Marsii horeyse ayay ahayd markii 3 sano oo xadhig ah lagu xukumay Axmed Maahira aasaasihii ururka 6 Abriil. Ururka 6 Abriil oo ah urur ay leeyihiin dhalinyarada Masaarida ayaa door weyn ka qaatay kacdoonkii xukunka looga tuuray Maxamed Xusni Mubaaraga madaxweynihii hore ee wadankani sanadii 2011. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Lanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ugu baaqday inay sugto amniga dadka rayidka ee Soomaaliya ee ku nool gudaha Kenya. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya walaac ka muujinayso qafaalka lagu hayo Soomaalida degan Kenya. Dowladda Soomaaliya dib ugu yeertay safiirkii u joogay Kenya. Haddaba arrintani saameyntay leedahay ayay ku reebi kartaa xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Aashi Ibrahim ayaa arrimahaasi ka waraystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo cilmi baare ku sugan Nairobi, waxayna weydiisay xiriirka labada dal sida uu hadda u muuqdo.
Waxaan oran karayaa xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo maati wadanka loo yaqaano Kenya ilaa hadda ma cadda. Waxaan isaa u aaminayaa madaxda Soomaaliyeed sida madaxweynaha Soomaaliya iyo safiirkiiba waxay adeegyada Soomaaliyeed ay ku sugayaan in habeenka tacbayna ka qabalin.
Professor Cabdiwahaab,
oran karayaa hadda xiriirka labada dal u dhexeeya dalab fiicna mana wanaagsan.
Hadda safiirkii wuxuu joogaa magaalada Muqdisho, dowladdii baa u yeertay ee la tashiyo ku jira ee ra'iisul wasaaraha ay arkeen golaha wasiirada buu hortagaya. Marka bal waxaad ka warantaa, waxaad sheegtay in xiriirka Soomaaliya iyo Kenya hadda uusan wanaagsanayn, uusan fiicnayn, macnaheedu yahay waa meel dhex u taagan oo aan caddayn. Marka hadda laabashada safiirka Soomaalida ee waddanka Kenya uu hadda Muqdisho ku laabtay iyo wada tashiyadan uu leeyahay maxay soo kordhin karaan madaxleeda?
Horta waxay soo kordhin karaan macna waxay calaamad saari karaan xukuumadda Kenya oo arrinta calaamad saari karaan. Midda kale waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed waa inay macnaha soo saartaa waxa la yidhaahdo policy ku aadan wadamada jiraanka sida Kenya iyo Ethiopia, siyaasad ku aadan arrimaha dibadda ee ku aadan waddanka Kenya waa inay aad u caddahay oo macnaha wax cad ay tahay. إن هذا مبدأ الجرا فهم هذا الجرا وقعد معنا كسر سن يعني السفير الصومالي قعد هذا الكينيا أنت ما هذا السفير قعد بيشوف قعد الحيرة كذي كرت حضا عوادس أما قرأت حد بقولهم هذا كذا يلا هذا كذي كريتا وأنا رنت على بين قائد يعني تميان وما نقدر نفكران وما كأيدون أيام يعني ضح الناس ضحان وحلا بدل وضن أنا ضنوا
حد أنت بدن دبعت ضوح يكون عيسادات كصومالي ده أو متشيرو إن شعب غير كيا أو meel kamida Soomaaliya ku nool si rasmi ah ma jiro laakiin dadka hadda aad moodeen ay baahid u hayso waa dadka Soomaalida ah oo waddankii Kenya ay qaxooti fara badan ay ka joogan magaalooyinka waaweyn ee joogan xariiqda qaxootiga ay ku jiraan ciidamo ka tirsan waddankii Kenya ba gudaha Soomaaliya jooga marka sida muuqata horta labada waddan hadda laba waddan oo isku miisaana ma aha waxay shalay ahayd ba marka maxay Soomaalida hadda kaga jawaabi kartaa baasleeda dawladda Soomaaliya dhibaatooyinkan ka soo gaaray dhinaca dawladda Kenya?
Horta casho waxaa jira waddanka Kenya wuxuu soo celiyay xadiga Geneva ee 1900 ee ku dhigay ee ku dhigay Kenya wuxuu soo celiyay yani waxa loo qaaday international criminal law oo ah yani sharciga xuquuqda aadanaha adduunka ayuu soo celiyay marka waddankan waddan ana sharci iyo sharci u dhaansho way marka waxa loo baahan yahay marka sharciyada dalka u dhigan ee sayda caalamka dawladda caalamka inta ay istaamo oo dawladda Soomaaliya marka ay soo sheegto inay dawladda Kenya ixtiraamto qaaninta caalamka marka inay ixtiraamto sharciyada waddanka dhigan inay ixtiraamto dastuurka dalka uu leeyahay marka ee qofka macna ku xirtay ah ee in xog loogu dhigo ana ku ilo waddankiisa si qasab ah loogu celiyo qaaninta caalamka wax kala fasinayaan
marka markaan u soo noqono xiriirka labadan dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya qaab keebaad isleedahay waa lagu hagaajin karaa inkastoo labada dowladood maanta awood ahaan aanay sinnayn haddana ma jirtaa qaab lagu wanaajin karo oo shacabkan Soomaaliyeed ee waddanka Kenya ku dhaqan lagu dhowri karo oo dowladdi qaab ay dadkaasi u wajihi karto dadkeeda ay u ilaalin karto ma jirtaa oo wada xajood ay kala gali karto dalka Kenya oo shaqeynaya
horta qofku waa inuu soo xalliyo dowlad Soomaaliyeed inay dhigto siyaasad ku dhisan waddanka Kenya oo mid ka mid ah wada hadlo
Abdulhab Sheikh Cabdisamad oo cilmi baare ku sugan magaalada Nairobi qadka telefoonka waxa ugu waramay Aasha Ibrahim Aden
Shirweynaha saddexaad ee xisbiga haya talada Somaliland ee kulmiya ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa kadib markii uu dhowr jeer dib u dhac ku yimid sabab la xiriiray hardan dhinaca awoodda ah oo xisbigaasi ka dhex jiray. Madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Siilaanyo oo ka qayb galay furitaanka shirka ayaa mar kale ku celiyay in aanay jiri doonin midnimo dhex marta Soomaaliya iyo Somaliland isagoo codsaday in la tixgeliyo go'aanka goonisutaaga Somaliland. Shirweynaha xisbiga kulmiya ayaa maalmaha uu socdo lagu dooran doonaa hoggaanka shanta sano ee soo socda ee xisbiga kulmiye wariyaha VOA Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa shirkaasi ka qayb galay.
Shirweynaha oo socon doona muddo laba maalmood ayay ka qayb galayaan 1206 ergi oo ka kala yimid gobollada Soomaaliland xubno ka socday hoggaanka labada xisbi mucaarid ee wadan iyo u cidiyay marti sharaf kala duwan. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi oo isagu shirkaasi ku dhawaaqay inuu furan yahay ayaa ku tilmaamay furitaanka shirkani guulo soo hayatay Soomaaliland.
Maanta waxa inoo sharafa dhammaanteen inaan ka soo qayb galay shirweynaha saddexaad ee xisbiga kulmiye. Xisbiga kulmiye shirweynaha saddexaad waa guur siyaasi ah oo u soo hoyatay Soomaaliland. Waa waajib uu fuliyay xisbigu oo uu raacay dastuurkiisa oo muddeynaya in 5 sano mar isimaada xisbigu oo mustaqbalka ka taliyo wixii khaladaad taariikhdu dhacayna uu ka saxo. Walaalayaal, xisbiga kulmiye waa xisbi mugu weyn, waa xisbi ay ku kulmeen hal doorkii Soomaaliland rag iyo dumarba aqoonyahankiisii.
madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo oo muddo 8 sanadood ah soo hoggaaminayay xisbigan kulmiye koor intii aan madaxtinimada ku guuleysan ayaa ka warramay ballanqaadyadii xisbiga ololaha doorashada ku galay isagoo tilmaamay in wax fiican laga qabtay
xisbiga kulmiye wuxuu taagan yahay xaqiiqinta barnaamijka xisbiga oo ku qotoma himiladeena umadeed adkeynta nabadgelyada midnimada bulshada horumarinta dalka iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliland sidaas ka wada warhaysan waxaanu sameynay distoorka xisbiga qorshaha iyo barnaamijka siyaasadeed ee ka shidaal qaadanaya distoorka qaranka xeerarka iyo siyaasadda guud ee dalka xilligii ololaha doorashada ballanteen waxay ahayd inaynu dalkan ka sameyno isbeddel siyaasadeed isbeddel habmaamul isbeddel dhaqaale iyo horumar dalka ku tallaabsado ilaahay mahadii dhammaan qodobadii barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga ee u qorshaysnaa aynu bulshada u ballaqaadnay wax fiican ayaa laga qabtay wax dhammaaday iyo wax gacanta lagu hayo
geesta kale waxaa madaxweyne Siinaayo khudbadiisan uu kaga hadlay midnimada dib u dhexmarta Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo sheegay in dadka Soomaaliland ay tashadeen diyaarnaanay u ahayn midow dambe isagoo ku baaqay nabad iyo iskaashi
dadka Soomaaliland waa tashaday waxay la soo noqdeen madax banaanoodii diyaarra uma aha midnimadii Soomaali weyn idimana soo socdaan walaalayaal hadday naga xumaatay walaalnimadii midowgu yaanay naga xumaan walaalnimo isdhowrta iskaashado oo is-ixtiraama waxaanu ku baaqaynaa nabad waxaanu ku baaqaynaa jaarnimo wanaagsan iyo iskaashi walaalnimo ku dhisan dagaal weel baa ku dhinta ee weel kuma dhasho umana baahna bantaqadani maanta waxaan leeyahay xuduudaha Soomaaliland mugdi kuma jiro taako dhudhun tallaabo toona kama ogolin cidna gorgota kala gelimayn waxay ku dhisan yihiin sharci haddiise nalagu xiso xawdgudbo waxaanu diyaarnahay waxaanu haynaa awood aanu ku difaacno
intii shirkan uu maanta socday ayaa waxaa la doortay shir guddoon ka kooban 7 xubnood oo shirka hogaamiya iyadoo guddoomiye loo doortay Axmed Xaaji Cali Cadami halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay Maxamed Cabdullaahi Cumar iyadoo Maxamed Yuunis Cawaalana loo doortay inuu noqdo xogayaha shirka intuu socdo shir weynaha oo sida sharcigu uu sheegay ay tahay inuu qabsoomo 5 sanadoodba mar ayaa dhowr jeer dib u dhacay iyadoo intaasina uu xisbiga ka dhex socday hirdan dhinaca awoodda ah oo wajiyo badan leh shir guddoomiyaha shirka Axmed Xaaji Cali Cadami ayaa sheegay in wax Ilaahay loogu mahadnaqo ay tahay in shirkii uu qabsoomo
الحمد لله رب العالمين مرهدين كسوت الله بصني مرحلذي فرح بدنا او يغو انغنا ان لا قروح بدنا دتك قاره لا فالحما وصلنا افن مرحلنها مرحلذي قوسين ما انت تاغنحي تاسا فرح والبكه الرئيسة شركي لا اورنجي وقف سنكري واين وقف صومي والحمد لله رب العالمين
shirweynaha xisbiga kulmiye oo socon doona ilaa maalinta bari ayaa lagu wadaa in lagu doorto hoggaanka xisbiga sida guddoomiyaha iyo 4 ku-xigeen xogayaha iyo xubnaha golaha dhexe xisbigaas uu yeelan doono 5 sanadood ee soo socda waxaana jiray xubno xisbiga ka mid ah hore u shaaciyay inuu tartamaya hoggaanka sare ee xisbiga iyadoo saaka intii uu shirku socday uu shaaciyay inuu hankiisii ka tanaasulay xasan gaafaadhi oo hore u sheegay inuu tartamayo guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi cabdixakiin maxamuud shirwac VOA hargeysa
mahadsanid cabdixakiin doonta gaaban imaantan waxay ku saabsan tahay isla shirweynaha xisbiga kulmiye ka furmay hargeysa waxaa inala socodsiinaysa zahaare cabdiaxmed
waan oo wanaagsan idil ahaan tiimba akhyaarta hawada naga dhageysanaysay kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban shirweynahii saddexaad oo ay ka qayb galayaan erga kor u dhaafaysa 1000 qof oo xisbiga kulmiye ah ee xisbiga talada haya ee Soomaaliland ayaa waxa uu uga furmay magaalada Hargeysa iyadoo mucaaradkuna ay ku doodayaan in shirkaasi isu bedelay mid habbeeleeda waa qodobka doodayada gaaban ee maanta oo aynu ku eegi doono su'aasha ah ma tahay qaabka loo soo xulay ergada ka qayb galaysa shirka mid ka turjumaya dimuqraadiyadda marka loo eego hanaanka lagu soo xulay ergada waxaana barnaamijka ka qayb galaya oo khadka telefoonka Hargeysa labaduba uga jira Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xisbiga mucaaradka ee wadana iyo Mustafa Ciid Maxamed oo ah agaasimaha maamulka maaliyadda ee xisbiga kulmiye ee ah xisbiga talada haya labadiinaba soo dhawaada waatay hadii aan bal ku hormaro Cabdirashid Maxamed Aadan adigu sidee baad u aragtaa ergada la soo xulay kunka qof ee ka qayb galaysa shirka ka soconaya magaalada Hargeysa xisbiga kulmiye
run ahaantii waxa ka muuqda dhalin aad u farabadan dhalinyaro farabadan baa ka muuqda qaabka loo soo xulay ergada ka qayb galaysa shirkan xisbiga kulmiye oo ah shirkii saddexaad oo aad garanaysid hadii yahay shirkii saddexaad in laba shir hore dhaceen oo ay ahayd experience farabadan ama khibrad in laga qaato labadii shir hore ka turjumaysa aragtidii dimuqraadiyadeed gabi ahaantii waxay ka turjumaysaa in weli xisbiga kulmiye iyo dadka hordmuudka waxay ay marayaan Soomaaliland doonayaan inay masto 1919kii halkii beelaha berigii la joogay oo ah meel kala qaybinaysa ummadda reer Soomaaliland oo kala qurbodaysa marka kolley uma aragno haddaan nahay jamhuurka badan ee Soomaaliland inay tahay qaar xalaal ay loo soo xulay uma aragno waxaan u aragnaa in loo soo xulay qaab been ku salaysan oo qabyaalad leh oo taasina marka conflict iyo dhibaato keeni karta keentay baana sidaa aan anagu warka ku hayn
aad baad u mahadsan tahay ee Cabdirashid halkaaga ii joog isna khadka dhinaca kale waxaa uga jira Mustafa Ciid Maxamed Mustafa soo dhowo oo adigana waxaad ka tirsan tahay xisbiga kulmiye mucaaradku sida ay ku doodayaan maxaad ka leedahay
aad walaalka Cabdirashid anigo ixtiraam badan oo maxaa u haya isla markaana tahgelinaya fikirkiisa waxaan qabaa mid ka duwan waa in habka uu xisbiga kulmiye ku soo xulay ergadiisu ay tahay iyadoo la raacay shuruudo iyo xeerarka xisbiga uu yaala waxa ergada iyo fahamiga ee lagu jaangooyay waxay ahayd gobollo iyo degmooyin dabcan deegaanada soomaaliyeed iyo sida ay u degan yihiin ama marka Soomaaliland loo yimaado waxaa mararka qaarkood imanaysa marka gobol iyo degmo la yidhaahdo inaad tirsiimo amba beelnimo amba wax noocaas ay soo bixi karto laakiin sida guud ee markii hore la qaatay wuxuu ahaa saamigii gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland uu xisbiga kulmiye ka helay doorashadii u dambeeyey taas baa markaa lagu soo saaray ergooyinkana lagu xulay waxaa lagu qaatanay ahayd gobol iyo degmooyin waxaa kaloon iyadana sheegaya jamhuurka Soomaaliland cidda uu taabacsan yahay amba raacsan yahay amba aragtida kulmiye uu ka taagan yahay waxa weeye cidda haysata amba ay taabacsan tahay inuu kulmiye yahay oo doorashadii u dambeysay inuu muuqato isagii sibirsan xisbigii dalka kaga soo baxay inuu kulmiye ahaa marka Cabdirashid jamhuurkii Soomaaliland baa fiirsana la qaba waxaan qabaa mid ku kooban in dhaliil ugu raadinaysa xisbiga kulmiye iyo shuruudihiisa qabsoomay iyo guusha muuqata ee mustaqbalka gaari karo in baanu arkaaye maaha wax jira uma muuqatan
Cabdirashid hadiiba sida hadalka adiguba aad u dhigtay markii horeba maamulka Soomaaliland uu ahaa mid lagu soo xulay habeeleed maxaad ku didantiin maanta hadii shuruudaha xisbigan u yaalo kulmiyana ay tahay mid dhinaca kale habkii beelaha aan laga fursan karin inay ku raadiyaan habeeleed deegaanada ay ka soo xulayaan ergada shirka ka qayb galaysa
walaalo waa run waan sheegnay inay Soomaaliland taas ku bilaabantay laakiin Soomaaliland taas ku bilaabantay macnaheedu ma aha inay weligeed beelo dhex taagnaato ay Soomaaliland noqoto wax walba meesha lagu qaybsanayaa ay noqoto beelo iminka baarlamaan baa inoo jira oo Soomaaliland ka dhex jira golaha wasiirada ka jira xukuumad dimuqraadiya oo si dimuqraadiya lagu soo doortay baa ka jirta haddii la doonayo dimuqraadiyadda Soomaaliland inay ka hana qaado waxa weeye in xukuumaddu noqoto dimuqraadi xisbigu noqdo dimuqraadi shakhsigu noqdo dimuqraadi oo dimuqraadiyadda hoos loo dadajiyo haddii la doonayo dimuqraadiyadda ay ka jirto Soomaaliland taanu la yaabanay inaga waxa weeye ummadda reer Soomaaliland ay la wada yaabantay waxa weeye in xisbi xaakimkii oo ah marka laga yimaado xisbiga uu dhube tigay xisbiga labaad ee ugu weyn da'da marka loo eego xisbiyada Soomaaliland in weli golihiisii wasiirada iyo madaxdiisii iyo madaxweyneyaashoodii qaabka ay shirka ku soo galeen ayay tahay beelo oo wasiiradii maanta shirka ka qayb galay iyo madaxdii iyo wadada ka qayb gashay madaxweynuhu ka mid yahay madaxweyne kuxigeenku ka mid yahay in mid waliba ergada uu ku soo galay isagoo beeshiisii matalaya oo reerkiisii miiska reerkiisii ku jira marka foolxumada ay haddaanu nahay dadka reer Soomaaliland noo keenaysa waxa weeye inay araxda ka jibinayso dimuqraadiyaddii aanu rabnayna u tallaabsanno marka na tuso xisbigii uu weynaa in sida wax loo qaybsado kuna tuso xisbigii xaakimkii in sida wax loo qaybsado waxa weeye ummadii yar yaray ee reer Soomaaliland ee shacabka ahayd ee dhalinyarada ahayd ee ardayda ahayd ee ilaa xal dugsiga durdurisay ee Soomaali jirada arrinkeeda arrinkeeda maxaad loodi haddii xisbul xaakimku qaabku wax soo xuq xulaya ay ka fursan weydeen inuu noqdo qaab beeleed waxaan ku leeyahay marka dambe baasha iskuulada uu dhacdhacaysa dugsiyada
waxa weeye
waxaan noqon lahay dadka reer Soomaaliland
haa walaal waxa weeye horta waxaan ka wadaarinayaa marka hore in magaranaysa wax baran buganda oo aan xaqiiqada iyo sida ergooyinka lagu yimi aan ahayn aynu ka sheegno warbaahin intan leegamba hay-ad warbaahineed oo mugeeda iyo inta dhageysanaysaaba intaa leeg tahay waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud filayo wuxuu shirka ku fadhiyaa waa xeer xeerkaas soo sheegay jiilaha ugu mid tahay golaha dhexe xisbiga golihii dhexe hore xisbiguna waxay ka mid noqonayaan ergooyinka golaha wasiirada xeer baa sheegay xubin kastoo golaha wasiirada jamhuuriyadda soomaaliland ka mid noqota waxay automatically ka mid noqonaysaa golaha dhexe xisbiga kulmi marka soo shirweyne dhacayo golihii dhexe hore kulmiye waxay imanayaan ergada ka mid noqonaya golaha wakiiladu sidoo kale waxay ku yimaadeen xeer baa sheegay xubin kastoo baarlamaan oo golo qaran ku jirta iyaduna golaha wakiilada si toos ah uga mid noqonaysa iyadoo sidoo kale markuu shirweyne yimaadeen ergadii ka mid noqonaysa marka meel alaale iyo meel iyagoo reeraa amba beelaha ay kaga imanayaan ma jirto waxaba xeer iyo sharcu xisbiga u yaalaba qeexay ummadda reer soomaaliland ay ogtahay dabcan markastoo maxay ahaydee mushruweyne soo dhawaado waa xisbi ballaaran kulmiye hageerayaal fara badan leh intaasoo qofi ay daneynaysa inay hay-adihiisa ka mid noqoto taasaa markaa waxay keenaysaa dadkii deegaamada iyo gobollada isku midkaa ka soo jeeday inay ku loolamaan maadaama hay-addaa weyn iyo xisbigaa weyna miisaanka culus kule uu yahay inay hay-adihiisa ka mid noqdaan taasina waa mid caadiya oo waa tartankii caadiga ahaa qof kastoo yimaadana ku beertay iyo laba qof oo maxay ahaydee xarunta dhexdeeda mid kastaaba uu jecel yahay inuu ka mid noqdo hay-adihii xisbiga uma arka dhaliil ee waxaan u arkaa faan waayo waxaa ka foolxun in xisaabta qaarkood maxay meelaha dibadaha lala wareego cidda hay-adaheeda ka mid noqonaysa iyo liisaskooda oo aan cid danaynaysa iyo cid ku loolamaysa iyo cid ku tartamaysa tonaanaysa laakiin kulmiye tuto ka duwan ay taallo oo boqolaal kun oo qof oo shacabkii reer soomaaliland ka mid a oo laga soo bilaabay sayla ilaa sool inta u dhexaysa ay taagan yihiin oo ay danaynayaan oo ay taageerayaal u yihiin
waayo mustafow dhinaca kale sidee baad u aragtaa in hoggaanka lagu tartamayo ee xisbiga kulmiye waqtigan uu yahay sida la leeyahay mid hore loo sii qaabeeyey ooba la og yahayba cidda ka mid noqonaysa saddexda xubnood ee ugu sarreysa
xisbiga kulmiye sa aynu sheegnay waa xisbi dhexdiisa lagu doodo waa xisbi afkaartiisa qof kastaaba xubin kastoo xisbiga kulmiye ka tirsani ay xaq u leedahay oo ay xor u tahay inay fikirkeeda dhiibato waa xisbi aan qof kula go-aankiisa ka guyin oo aan shindad lagu sidanin muddo dheer markii la doodayey waxaan go-aan ahaa inay soo jeedin lagu soo jeedin in maadaama oo hoggaanka xisbiga talada hayo maanta soomaaliland kulmiye ay hoggaankiisii joogaan hoggaankiisii inta ay talada hayeen ee ay joogeen la arkay inay xisbigii meel wanaagsan gaarsiiyeen in lagu maamuuso oo dadaalka ay soo sameeyeen dartii lagu maamuusay inay xisbigiisii hogaamiyaan go-aankeeda aan iska leedahay ergadu ergadu britola haddii ay tidhaahdo mas-uul hebel hogaanimadiisa maanaan dooranin cid allaalii cod qasbaysaa ma jirto marka waa arrin waa soo jeedinuun ay guddiisa halqaantay odayaashii xisbiga oo mudankarkii xisbiga ay soo jeedisay go-aankeedana oo sharciyadeediiyo waxayd ina la marinayo maalinta britola ee ergedu ay isku imanaysay go-aankeeda leedahay
qaybta ugu dambeysa dooda waxaan siinayaa oo kusoo gunaanadaya cabdirashiid maxamed aadan haye cabdirashiid
dhibaatada ugu weyn xisbiga kulmiye maanta uu usoo wada waxa weeye inuu ummadda reer soomaaliland baro in go-aanka dabadda lagu sii gaaro oo la yidhaahdo hebel baa guddoomiye ah hebel baa guddoomiye ku-xigeena hebel baa guddoomiye saddexaad ah laislamana soo sharixi kara loomana iman karo taasina waxay arxada ka jeedisay aragtidii maxamed xakiim raxim ciyaal uu allaha u naxariistee xisbiyada badan somaliland markuu dastuurka wax ka shireynayay marka dadku way ku khasban yihiin inay okay yidhaahdaan way ku khasban yihiin inay gacmaha taagaan laakiin ma aha arrin dimuqraadiyadu ka jirta sida aad adigu walaal u sheegtay washington adigoo joogta u ogtahay ayay somaliland gudaheedana dadka reer somaliland u ogi jirin inan dimuqraadiyadu ka dhex jirin xisbiga kulmiye inan dimuqraadiyadu ka dhex jirin golaha dhexe ee
gacantaaad
baad umahadsantiin labadiinaba barnaamijkayagii dooda gaaban ee maantana intaasi ayaynu ku soo afmeeraynaa labada ruux ee barnaamijka doodayada gaaban ka qayb galay ayaa waxa ay kala ahaayeen cabdirashiid maxamed aadan oo xubin ka tirsana guddiga fulinta ee xisbiga mucaaradka ee wadane iyo mustafa ciid maxamed oo ah agaasimaha maamulka maaliyadda ee xisbiga kulmiye inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa 8-20 bisha Ebriil sanadka 2014 qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen kusoo maqan waxaa ka mid a barnaamijka waxbarashada iyo sidoo kale qodobo kale oo aanu ku eegayno wararka caalamka iyo kuwa gudaha hase ahaatee mar kale kusoo dhawaada warka caalamka oo kooban.
محكمات كتالا دالكا مصر يدل كحكومة لح بقول سد حيسيدات حبناه ذكر تسان رغدغة قيقوان المسلمين كا كديم مركز لجوه لدن بيو كمدهين دلو جيس سركال بوليس كتر سان إيو فرال كله رب شدادو أمن جلجو عرق لدينا يه كسرع محكمة حكومة كاسي ما أنت كردي مجال دم مية أو لا يلا بقول كيلومتر دن كان كونفرت كحكت مجال القاهرة دعوت دنا يلا الحريرنا يبنا بحيو رب شدوا توكدع مية قبلك لو مصر كتر سان مركز عيدا ماذا أمان كحكومة الأريان بنا بحيو إلى جين تاجريش مدحويني حكم كلاج توري محمد مرسي.
مريكان كايا سنين تن مانتا كودا واق دونا عنا قبطي نو كالي او كادنا ودن كا روشكا تاس او لحرير تاكل لغلاهنشي هيسا ودن كا ادريسكي هين يوكرين مدحوين براك اوباما ايا سنين تن شيغي ان عنا قبطي نادا لغا سهر جيدو شخصياد اي شريكادو اي لغو بيكسان دونا دغدقاقيا دا بانجي دا قار ايوكو كودو مدحوين فلادمير بوتين مصر اوباما ايا شيغي يوكرين ايو غلاتي هشي سي لغا شاي بيش عالم كو لغو غاري مغالة جنيبا هرانتي بيشن تاس او قابين اسا تلابوين مهيمة او لحرير دا حيصد دا كتاقن ودن كيدا
مدحينها سيريا بشار الاسد ايا مرسي دا حدو تاقن ترتن كدور شادا مدحتي نمضا دالكا سيدا او شاعيا فاينك بارلمان كي دالكا سي مشرحين تايا تضباد كي هوري باللابين سو ديوان جيليان دور شادا مدحتي نمضا وليح دون تاسيدا حدا بيش جون أسد أيا دقال كولا جير معارض كتاني يساند كي لوضكوني كوي طبنك دقال كاسي سوكيا نوحا كردن تاي إنك بادن بقول يكونتون كونو قف ولي هالكا نغال سوتان ولانتا افكا سوماليغا اي في او اي تدوبات كي لا سو دافاي دالكا مريكان كا وها كا دحداي ارين معجزه لوغو تلمامي كدي ماركي ويل يرو سومالي مريكان او ليرهدو يحيى عبدي او كبدبادي سفرو كو غالي ديارات او تاير كيدا كو دونتو كدوشه كاليفورنيا كونا سوتي غوبل كهواي دمان ورباهين ورباهينتا او وين اي غودان مريكان كو عالميغا سي وينو غا هادلاي يدو في او اي نوقتي دعدي او غوريسه وريستا باهدا لويل كاسير او ليرهدو عبد الله يوسف صوت ويل كان يركو كليفتن نفتي سهاليس جليو ايا لوغو شيغين اي هاد اسغو دوناي انو هويديو سومالي جوقتا سو اركو شيكادان دينا كالي دد بدن سو خوسيسه ديباتادا قويسسكا سوماليات اي كلا مقان اي دونيدا دعلاديدا كو كلا هيامي يو ديباتو هيلو اي سو قبان ورينا محمد علاد حسن ايا انو دياري وربحينتان غاركا ورينتاسي كغا هادلايو
marka la fiiriyo mujtamaaca Soomaaliyeed ee ay kala geeyeen culadaha gaajada iyo shaqo la'aanta waxa Soomaali badan aysan waxba ku seeganeyn in boholyowga ay qoysasku isu qabaan ay mararka qaar halis gelin karaan noloshoobadkooda markii ay soo baxday sheekada wiilka Soomaaliga ah ee Yahya Cabdi ee noloshiisa ku biimeeyay dowladda uu ku dhuntay ayaa mid ka mid ah su'aalihii durbadiiba sida weyn la isu weydiiyay waxa ahayd waxa Yahya Cabdi ku dhalin karay inuu naftiisa halis u loogo laba wareysi oo kala gaar gaar aha oo ay VOA dalay yelatay aabaha iyo hooyada dhashay Yahye ayaa labaduba waxay ku xuseen in sababta uu wiilkooda halista u galay ay ahayd boholyow iyo daltabyo haysay aabaha dhalay wiilkan Cabdullaah Yuusuf ayaa wareysi gaar ah oo siiyay VOA da ku sheegay arbacadii la soo dhaafay in wiilkiisa uu si weyn u hadal hayn jiray inuu dib ugu noqdo Soomaaliya oo ay ku nool yihiin sida uu sheegay ayayadii iyo awowahi oo uu Yahye la soo koray
wallaahi wuxuu iska jeclaa inuu aan Afrika aado aniga hooyada joogto iyo aabahay iyo maartay la soo koray oo soo korisay marka laga yaabo inuu jeclaa inuu garanba ayay soo arko aan kulliba waa Afrika waa jeclaa inaan
sidoo kale hooyada dhashay Yahye Ubax Maxamed Cabdulle oo iyana VOA da la hadashay iyadoo ku sugan xirada qaxootiga ee Sheedheer ee bariga Ethiopia ayaa sheegtay in loo sheegay in wiilkeeda uu naftiisa halis u galiyay iyada darteed
inuu aniga i raadinayo kulaylihii sheegay arintiisa iyo waxaan ku yiri dalka Mareykanka waxaan ka codsanayaa xuquuqul insaanka in ilmahaygii aniga la isku kaayo keeno wax kale oo adduunyada ii yaala maba jirtaba nolosheyda caawo
haddaba maxaa sababay in caruur fara badan oo da'yar ah oo labadoodii waalid ama mid ka mid ah uusan la socon inay ku bataan qurbaha waa kan wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo dhinaca waxbarashada kala shaqeeya gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka
Soomaalidii kasoo tagtay dalka ee waqtigii dagaalkii sokeeyay u dhacay ee dhibaatooyin badan ay kala kulmeen ee qaxi ay ku yimaadeen wadamada deriska ee taasoo sababtay in dadka qaarkii ay helaan fursado dibadda lagu aado oo ay waalidiinta qaarkood ay yiraahdeen maaragtay caruurtaydi boos iigu raadi ama qof kaloo qaraabo ah ama daris ah ama asxaab ah. Marka Soomaalidu waxay ku timid siyaabo aada u kala duwan oo ay tan kaliftay in maaragtay waalid iyo caruur aysan wada soconin ama caruurta ay la socdaan abti iyo adeer iyo qaraabo kale iyo noocyo badan ay ku yimaadeen. Taas ayaa waxay keenaysaa maaragtay in waxa loo yaqaano social fabric ama familygii caailadii wada socota oo aabe iyo hooye iyo caruur aynaysan wada jirin oo ay shacbiga ay u bateen dad aada u kala daadsan oo aabihii uu laga yaaba inuu joogo Australia oo laba caruur ula jiro, hooyadii ay joogto maaragtay Mareykanka ay saddex caruur wadato, ama qaarkood ay intay kala tageen ay caruurta ay kala qaataan.
Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ku badan dhalinyaro noloshii ka dhacday, qaar ku biiray kooxaha dib jirka ah ee gangiska loo yaqaan, qaar badanna xabsiyada ugu jira, kuwa ayaa xanuuno kaga dhacay maskaxda ay ka reebtay hankii ay lahaayeen iyo ka dhex muuqashada bulshada, halka qaar kalena markii nolosha waddankan ay la qabsan waayeen ay ka faa'iidaysteen kooxo xag jira oo ka leexiyey dariiqii mustaqbalkooda. Inka badan 20 dhalinyaro Soomaali Mareykan ah ayaa dalkan ka tegay oo ku biiray ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Xaashi Shaafi waa agaasimaha guud ee hay'adda Somali Action Alliance ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Waxa uu ka warramayaa dhibaatada dhalinyarada gobolka haysata iyo sida ay iyagu dareemeen.
Waxaad maqashay dhalinyaro xabsi ku jirta 185 waa kuwii waalidkood aan la socon. Kuwa aad maqashay way isdileen ama waa la dilay. Inta badan waxay ahaa waxbay dileen oo qurba joogta ah. Inta badan waxay ahaayeen kuwii waalidkood aan la iman. Inta aad maqasheen ama la maqlay ama aada ognahay aragnay ee ku dhacay cudurka miilka ku dhaco mental illness-ka la yidhaahdo, in badan isbitaalo ay ugu jiraan qaar badan noloshooda ku baaba'day, iyagana waxaa u badan kuwa waalidkood aan la iman.
Dhalinyarada qurbaha timaada, gaar ahaan kuwooda la keeno iyagoo gaaray da'dii waxbarashada, ayaa dhibaato badan kala kulma waxbarashada iyo la qabsiga nolosha bulshooyinkan ay ku soo biireen, waxaana ugu wacan kaalintii waalidka oo meesha ka maqan. Cabdisalaan Shariif Aadam waa macalin wax ka dhiga iskuulada dadweynaha ee gobolka Minnesota, gaar ahaan duruusta loo dhigo dadka Ingiliishka uusan ahayn luqadooda koowaad.
Kuwa iyagoo qaxootiga dalka yimaada dibka ay la kulmaan waxaa kamid a waxbarashadooda kala go'day oo iyagoo aan yani saldhig fiican haysanin oo wax badan ka maqan yihiin in fasal ka sarreeya lagu qoro, oo markaa intii sannadooda ka tiga xisaabtii iyo ingiriiskii iyo maadooyinkii sayniskii waxa lan rab inay la qabsadaan, taa markaa jahawareer bay ku keentaa inay wixii la qabsan waayaan oo iskuulkii ay nacaan oo markaa meel kale ama ay ka helaan ama siyaalo kale u raadiyaan inay ku buuxiyaan efraaqi meeshaas ka soo baxay. Waxaa kaloo iyana jirta xagga isku kalsoonida ardayga, yacni yaan ahayda xagga Soomaalinimada iyo Muslimnimada iyo Maraykannimada iyo arrimahaas oo weli aanu caddayn oo marba dhinac yani si iska dhigayo.
Cabdisalaam waxa uu eedda dusha ka saaraya odayaasha iyo dadka waaweyn ee ku jira mujtamaca Soomaalida ee qurbaha ku nool oo waayo aragnimadooda iyo talooyinka aan la wadaagin ubadka ku jahwareersan dhaqanka iyo nolosha ku cusub.
Dadka waaweyn oo aabahooda ama waalidkooda ama dadka ka hadhuna fariinta ay u cadeeyaan oon ilmaha lagu dirin oo colaad lagu abuurin, yacni Mareykanku xun yahay ama Soomaaliya qawa xun tahay oo dagaalbaa ka dhacay, laakiin fariin had iyo jeer hijaabi ama positiva loo sheego ayay dhalinyarada u baahan yihiin.
Sanad walba tiro badan oo Afrikaan muhaajiriin ah oo ay Soomaali ku jiraan ayaa noloshooda ku soo biimeeya safar halis badan oo bado iyo saxaro loo soo maro, qaar badanna ay ku dhintaan oo xitaa raqdooda aan dib loo arag. Dhalinyarada ayaa badankood niyadda ku haya helista nolol ka wanaagsan tii waddankii ay ka soo carareen oo ay ka helaan dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, hase yeeshee marka ay qurbaha soo galaan ma la kulmaan wixii ay filayeen. Waa kan Salaad Xuseen Maxamuud Daacad oo dhib badan ka dib gaaray Norway, laakiin weli nolosha ay ku adag tahay.
Norway markaa imaanay waxaan lahay kuley nolosha way kaamilmaysaa oo intii aad muhanaysa dhan waad helaysaa, weli sugayaa guri aan halkan ka dhigo. Haddii aan guri dhigo haddana weli way sii socotaa oo ehladaadii iyo familkaagii ma lagu keeni doonaa, maxay xaaladu noqon doontaa, xaaskaay ma lagu keeni doonaa. Noloshii sida aan moodayo ma ahan maanta in waalidkaas soo horbaxayo ama waalid salsida kululeeyay oo kula taliyanayo uusan meesha joogin. Wallaahi ilowga ma yaro simil shala wada noolay iyo qof keligiisi maanta ah ilowga uu dareemi karo.
Sidoo kale waxaa safar isna halis badnaa oo ka soo bilowday Soomaaliya bado saxaro iyo webiyana u soo maray Saciid Xaaji oo ku jira da'diisa 20-aadka. Saciid hadda waxa uu joogaa magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Safarkii uu soo maray waxa uga xanuun badan xusuusta ehelkii uu ka soo tegay ee weli ku nool xaaladii uu ka soo cararay.
حنون كبدنا هاي وحيتها هاي ما دام عكسه فجاري فملكي والله نولع وطيب بدن على القهوة وطيب كعكسه عرضي ولي أيين يكون جيران أنا يعني أنا كفوق هاي أنا يعني هدف كأن أقول مدولي عن الجارين ونلاشي مر والبقى حتى عن كفكر هذين يمارين يجي يو مركان حسوسته دبك عن صوت مره كنتي أو أها دبقات وفرب بدن ودو ودم قاد يعني ودب بدن وقفاً أقول كودا متقاعد قفك وهو يعي لعكت على كأمين يسا بدن صوت مرني لوك بورو يعني ونلاش كنتي حي هاد ونفط على فيسك جلي ولينا دكتي عن كسر تقني جوان وليس دفاع ملكي عاب يهوي ولا علي ولينا عن دريم وركان صح صوت مرة خارو حنا عني وحق لا يوم باك ما شاموي نلول كلا واحد عاد فيش مجن ومت
دلني جرده أوكل يماها إيوه حجره هو يوين ينا صوت جلي قربها أو قارن عرور تودي كسر وذا تجي كونا أي ككل مقيهين قار كم إذا هو يوين كاس أي درين كودا جو رمي فيا وذا
حسن عبدي بالله ها عيالك وحبا قارنا ويجا مغيين قارنا واجوغان نادوغو سيديت سنان كلا مغان هاي آد بادرين كيغو كحسن ياكو ويجا مغان آد دي هو يو ادريميسان المهدو كم مغيين نادبك يلاحو غايلاد هاي كدروفتا كجرتي ودن كايانا كلا كحيسي علم على الديرية اللي راه هاي واد حنون كان دريم هي وحنون أرو بعد قرن كرتوا هاي واحد الشيء وحنون ملينا حنون كذا ننكستوا أما إسلام أحمد صومالي ودريم كرا وحنا هاي هاي الصومالية والمهد وأي كلام قيهين ودبعت بظن وأي كهاي صوت المهد أفريقيا قاسهان كينيا مركب كاسة كلنا هاي صوت دريم كنا إله بوجه سامي أذونا ومي سامي كرتا الله ما نويرك شوكت أفرنا ويجا مغيهي آد بانو تعلان لاينا نكميل كنو لانو آنس أرقنو هاد ديبا أي دعا دبا إنا إيبا وحالا إيقا منكر آد بانو حانوشا بلاين دولة دمريكا كويقا عان إيقا سيس ولا لماقا عايقا وحال إيرادة ديغا محمد نور بال إيرادة وحا إيقا مغان قبر با إيقا مغان إلما إيقا انتكرنا ميشان إيشوغان قواندينا ميشا سادا نيروبي بي جوكتا guri bay ku iskaga xirantahay nabadgelyana meeshii kuma haysto oo cabsi badan iyo dhibaato badan aan guri bay iskaga xirantahay sidaas weey aaniga xaalkaygu waxaan kala maqanahay 7 sano
marka laga soo tago dhibaatada guud ee ay Soomaalidu ka soo carartay waxa jira shakhsiyaad iyagoo reerahooda dhex jooga oo dhaqanaya mar qurasi lama filaan naftooda la soo baxsaday kadib markii hanjabaadyo ay kala kulmeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ama dad saaxiibo ama ehelo ay yihiin lagu hordilay
waxa barnaamijkaasi nala socodsiinayay maxamed culad xasan halka aad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga ee VOA iyadoo aad VOA haatan ka dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban FM-yada internetka iyo website-ka ayaa waxaan dhageystayaasha VOA ee degan Sweden iyo Norway ugu bishaareynayna in VOA ka dhageysan karaan telefoonada kala ah magaalada Stockholm iyo guud ahaan dalka Sweden waxaad VOA ka dhageysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4685599 hadan ku celiyo wadanka Sweden guud ahaan waxaad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4685599 waddanka Norwayna gaar ahaan magaalada Oslo waxaad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4872195322 marka la daan ku celiyo telefoonku waa 4872195322 Kanadana VOA waxaad ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 18825 5522 halka Britain aad VOA ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4423 5193
iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysteen
Santa Tir Islama Jirtan ka ebay Igman Muhammad Kain
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku eegaynaa howlaha waxbarasho ee jaamacadda Salaama oo ka mid ah jaamacadaha xilligan ka shaqeeya magaalada Muqdisho. Haddaba jaamacaddan oo la aasaasay sanadkii 2009 ayaa qaybaha ay ka kooban tahay iyo tirada ardayda dhigataba waxaa V O A uga waramay guddoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Xasan Cali Maxamed.
Jaamacadda Salaam horta marka hore waxay ka dhalatay baahidii burburkii dalka gaaray oo ahayd in maaragtay dadkan ay mataqaanaa aqoon haddii aan loo helin aan laga dayn karin dhibaatada uu ku hayo qoriga iyo dilku. Intaa ka bacdi jaamacaddu waxay ku bilaabatay kulliyado kooban, laakiin hadda waxay ka kooban tahay kulliyadaha kala duwan ee cilmiga bini'aadamku u dheefsado oo ay ka mid tahay kulliyadda caafimaadka oo ay ka soo baxaan dhakhaatiir, qaybta kulliyadda nursing-ka oo ay ka soo baxaan kalkaaliyaasha, kulliyadda public health-ga oo environment-ga ee dhakhaatiirtan mataqaanaa ee bulshadu ay ka soo baxaan, kulliyadda beeraha iyo xoolaha, kulliyadda cilmiga shareecada, kulliyadda BA-da iyo kulliyadda maxay ahaytay IT-ga. Jaamacaddu waxay degan tahay isma ka kooban 8 dabaq oo mataqan 4 dabaq iyo 4 dabaq iyo 6 campus oo kale oo kala duwan. Dhamaan galab iyo subax waa fuul waa buuxaan. Hadii aan haatan ka soo qaado kulliyadan health science kaliya oo ayada kaligeed laga yaabo inay 1000+ hadda register ku imhor yaal ay marayso, kulliyadaha kala duwan markii lagu sii darana hadda waa dareemi kartaa nambarkaas inta uu gaarayo. Marka waa nambar aad u culus marka loo fiiriyo heerka waxbarashada dalkan ka jirta.
Jaamacadda Salaama ayaa waxa ay dhawaan hirgelisay cisbitaal gaar ah oo loogu talagalay in lagu kobciyo xirfadda aqooneed ee ardayda wax ka dhigata kulliyadda caafimaadka ee jaamacaddaasi, sida uu mar kale ku waramayo guddoomiyaha jaamacadda Salaama.
Ardayga marka la baraayo medicine wuxuu u baahan yahay practical. Waxaa laga maarmaan noqotay in si practical u helo ardayga ka baxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Salaam inuu noqdo qof iskaayla ama maxay ahaytay haysta practical ku filan. Waxayna taasi laga maarmaan ka dhigtay in loo sameeyo isbitaalkan asaga si ay u maraan ardayda kulliyadda caafimaadka iyo nursing-ka oo ay u noqdaan dad aan uun baakad ama shahaado sidan ay noqdaan dad isku filan standarda adduunka la jaan qaadi kara. Dhaqtar markuu ka soo baxo iskiina u shaqeysan karo maxay tahay institution ka shaqeyn kara inuu noqdo. Taasina waxay ahayd sababaha koowaad oo isbitaalkan loo unkay. Ardaydu waa standard ay ku galaan practical ayay leeyihiin. Marka masalan hadii semester-ki uu ku qaadan lahaa practical uusan gaarin, ardaygu marna theory kaliya qaataa, marna theory iyo practical qaataa, marna practical iyo qaataa oo internship-ku ku gala. Marka qolo walba marka ay soo gaarto stage-ki ay u baahan ayeen inay fahmaan waxa ay ka shaqeynayaan iyo waxa ay yihiin ayay ka soo galaan. Meeshaasana shift looga qayo dhakhaatiirta kala duwan oo fildiyada ka shaqeysa isbitaalka ayaa lagu kala qoraa. Markaas ay midalan semester-ka ragii ku jiray haday 100 ahaayeen, haday 60 ahaayeen, haday 70 ahaayeen, gabdha iyo wiilal gender balance ayadoo loo eegayn sida ay kala yihiin ayaa waxa lagu kala qoraa qaybaha ay kala duwan oo ay ka shaqeyn lahaayeen. Markaas ay qaybihi ayay la shaqeeyaan, shaqeyntaas ay shaqeynayaan waxay qaadanayaan practical ah sida dhakhaatiir u shaqeynaysay arkayaan, cudurrada kala duwan sida loo diagnose gareynay arkayaan, bukaanka sida loo daryeelay arkayaan, daatada sida loo qaaday arkayaan. Taasina waxay u sahlaysaa inuu marka dambo internship-ka u galayo ugu dambeysa uu noqdo dhaqtar shaqeyn kara oo round mari kara oo patient qaabili kara oo bukaan ka jawaabi kara.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha jaamacadda Salaama Dr. Xasan Cali Maxamed ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka ay ku qaataan ardayda ka soo qalin jabisay dugsiyada sare ee dalka, waxaana uu dhanka kale si kooban uga hadlay xiriirka ay la leeyihiin jaamacadaha ka jira caalamka intiisa kale.
Ardayda dugsiyada sare ka soo baxda iskama qaadanay, waxaan qaadanaa ardaygu inuu sugan yahay dugsiga uu ka baxay, inuu yahay dugsi reliable, inuu yahay arday soo qaatay wax alla wixii looga baahnaa dugsi hoose dhexe iyo sareba, shahaadada dugsiga sare uu wato warqad cadeynaysa maxay tahay iskuulka uu ka soo baxay, la xaqiijiyo iskuulka uu ka soo baxay, interview la marsiiyo oo jaamacaddu waxay qaadaa interview lagu qaado aniga ardayda ee la iskama qaato asagoo intaas maray, intaas soo ijiray aad markuu ku gudbo ayaa ardayga la qaata. Jaamacadaha aan xiriirka leenahay jaamacadda International Imaam Khomeini ee mataqana Iran ayaa kamida, waxaa kamida jaamacadda Ankara International University, waxaa kamida maxay tahay jaamacadda Nairobi, waxaa kamida jaamacadda Kiev Medicine, waxaa kamida jaamacadda Adana kamida.
Barnaamijkii waxbarashadana dhageystayaal maanta inta ha ino joogo.
I just need to be.
هذا يوم هتسيني هاي وريه إن مجلد المقدسو حسن كافي عبد الرحمن قويستي يبرمش كواح برشدة يا دلس عتين هلا كويدين كجيماني أنا وإذا عد قلبنا ميل عن تافك الصومالي جي في أو تطبعتي وجودا بيجي وحاء قيلدان لحررته أون يهراد أي كسو يري سي دجانو كي الله قبل هذا الحين الصومالية قبل هذا الجدود يهيران أي وحاء القصة والرمية إن تطبقف أي ودنتين هراد وريه إن حسين حسن دقنة أي وربحنتن ناقص ودري مجلد البلد وينه
tirada dadka haraad kugu dhintay deegaanada Waqooyi ee gobolka Hiiraan waxay gaarayaan ilaa 7 qof oo caruur ay ku jiraan Nabadon Cabdi Xaashim Maxamuud waa oday 80 jir ah waxa uu booqday deegaanada ay biyalaantu ka jirto waxa uu ka waramayaa waxyaabaha uu soo arkay
col badan waa arkay abaar badan waa arkay dhibaato adduun waan arkay dib badan oo adduunyada ka dhaca waxaan soo marin lama arko waxa ii laabna maanta ka hor wax aan u dhintay ma aanan arag oo isba kortaagi wax aan u dhintay oo loo xabaalay oo u dhintay oo wax lagu dhaqan la waayay oo wax lagu faraxasho la waayay maanta ka hor ma aanan arag adduunka waxaan ogeysiinaya dhibaatada ka dhacday meeshaas ee dadkii ku baabay haatan geeridu joogto 7 qof oo aan qof laga mayrin oo god laysaga fidin dhibaatadeena hadda weli aan isleenahay xubin weyn ay gaareysaa dhimashadu waxaan leenahay adduunka oo aan ogeysiinaynaa dawladda Soomaaliya waa u sheegaynaa annagu
deeqa Cali Cadhowd waa gudoomiyaha ururka hooyooyinka Guraceel waxa ay sheegtay in xaaladu ay joogto meeshii ugu xumeed
7 qof oo baraagti ay biyaha ka cabi jireen inta ka dhamaatay baraagti shamaytada caloosha ku qabto oo dhan bacaadsaday hal qof oo markii la galay xoog la lahayay ka bixi karana uu sa jirin maanta waa dhig joojin waaye xaaladu meel xun ay maree si degdeg ah in la soo gaarsiiyo dadka qof walba oo u danqanaayo mid kale anaga magaalada dhexdeeda dadkanaga waxa loo baahan yahay sidii loo sheegaba hadaan 3 labiye ku qaadi karno in biyaha maanta cabaan maanta waxa la cunin magaalada waxba laga cunin la soomo in la dhaqaaqo in dadka loo gurmado taasan soo jeedinay mid kale dawladda federaalka oo la sheegaa waa maqalna laakin ma aan arag dawladdu anaga si il gooni ah inagu fiiriday annagu waxaan nahay dadkii dhib badan iska soo caabiyay dawladda waxaan ka rabnaa garab weyn inay nasiido inay na soo fiirido
hooyo Xawa Ibrahim oo ku nool deegaan u dhow xadka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxay sheegtay in xoolo warkoodu aanu jirin dadka un la badbaadiyo
dhibaatadu aad bay u badan tahay ilaah baa naga najay kara intii 3 bilood 2 bilood booyadan cabayna waana deeq waayse waana deeq waayse ilaahayna waa tuugayna laakiin dhibaato noola ma celiyo hooyo xoolo was kala bareen hadda xoolo warkood kuma jirno dadka daran hala qabtaa ilaahay ilaahayna waa baryayna dad duuyu waa tagtay dad dadkaas oo hadii qabasho oo hadalay wax oo nalo awoodo waay hadaan waxba nala dhaamin rabbiyan wada hoos joogna masaakin ilaahay baan wadana anagu gaadiin malihin malihin ma haysano baadiyaha san aan qurfaatsana
ilaa 5 sano ay ugu dambeysay deegaano badan oo gobolada dhexe ka tirsan kamadi in roob ku filan mana jirin kaalmo binaadnimo oo hay'adaha samafalku ay gaarsiyeen dadka dhibaateysan Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
dhegeystayaasheena nagala xiriira dhinaca satellite-ka Arabsat waxaanu ogeysiinaynaa inaanu u wareegnay dhinaca satellite-ka Etelsat ama base Nilesat-ka loo yaqaano hadaba si aad u dhegeysato waxaad ka heli kartaa mowjada satellite-ka ee faahfaahinteedu ay sidan tahay 7 West A qiyaastuna ay tahay 7 degree oo galbeed ah. Frequency-gu waa 12,398 GHz oo vertical ah. SR-ku waa 72,500 FEC-guna waa 5.6. Transponder-ku waa E6.3. Faahfaahinta waxaad ka daalacan kartaan bogeena voasomali.com.
nigo mar dhow idin ku nasin doona hees dabacsan aan ka soo hormarinno inaan idin xusuusino qodobada warka caalamka ugu weyn iyo daawad
محكمت كتالة دالك مصر يدل كحكمتي لح بقول سدح يسيديتان حبنوضو كاترسان دغدغاق إغوان المسلمين كا كدب مركي لغوها لدنبيوي كمدهين دل لوغ جيستي سركال بوليس كاترسانا يفلال كالاور ربشادة دو أمنيقا لغو عرقال دين يي كصورة محكمة داي حكم كاسي ما انتا كردي مغالة دمينيا أو إلاي لغو بقولو كيلومتر لنك كونفوريت كحكتا مغالة دقاهرة دعو دانا يالا لحريرين يا بنام بحيو ربشادة واتاو كدع kale eriyan banan baxayo idigayeen taageerayaasha ururka aqwaan muslimiin bishii agas sanadkii la soo dhaafay madaxweynaha Syria Bashar al-Assad ayaa mar saddexaad u taagan tartanka doorashada madaxtinimada dalka afayeenka baarlamaanka ayaa go'aankaasi televisionka qaranka ka shaaciyay musharrixiinta ayaa todobaadkii hore bilaabay inay soo diiwaan geliyaan doorashada madaxtinimada oo dhici doonta 3da bisha Juun Mr. Assad ayaa dagaal kula jira mucaaradka tan iyo sanadkii 2019 dagaal sokeeyo dalkaasi ka qarxayna waxa uu ku dhintay in ka badan 150 kun oo qof ilaa iyo 2.6 milyan oo qof ayaa ka cararay Syria magangelina weydiistay dalalka dariska iyadoo xasaradan ay gudaha Syria ku barakeen dad gaaraya 6.5 milyan oo qof madaxweynaha ayaa tala dalkaasi soo hayay tan iyo sanadkii 2000 markii uu dhintay aabihii xaafid al-Assad oo Syria ka soo talinay muddo 30 sanadooda Assad ayaa mar labaad tala dalka loo doortay sanadkii 2007 doorashadaas oo ay qaadaceen mucaaradka
ad baad u mahadsantahay daawud haatanah waa ileen doqoni deeb kama kacday daamankay meermeerisa ruux dagaama weydo dabin kama fogaato markay dalq tiraaday waa taayudka macaan fanaanka xasan aadan samatar
qeenaa fanaanka xasan aadan samatarayn ku soo gabgabeenay daacadana galibnimo halkaani wada jir uga jeedinaa aniga daawud weesi aash ibraahim aadan tan intan ku dib u kulmeyno waa VOA idin kaga tagaysa sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.